sa Sadiku.
Bashkimi Evropian do të heqë dorë plotësisht nga nafta e papërpunuar ruse dhe produktet e rafinuara deri në fund të vitit, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, teksa më 4 maj njoftoi për rundin e 6 të sankcioneve kundër Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ne do të heqim dorë nga furnizimet nga nafta e papërpunuar brenda 6 muajsh dhe produkteve të rafinuara deri në fund të vitit, tha von der Leyen para Parlamentit Evropian në Strasburg. Kjo do të jetë ndalese plotët nga importit të naftës ruse që vjen nga cisternat dhe tubacionet, nafta e papërpunuar dhe ajo e rafinuar, shtoj ajo. Si pas Ursula von der Leyen, kjo nuk do të jetë lehtë. Disa shtete antare janë shumë të varura nga nafta ruse, por ne thjesht duhet të punojmë për këtë, tha von der Leyen, teksa prezantoi propozimin i cili duhet të miratohet nga 27 shtetet evropiane në mënyrë që të hyjë në fuqi. Von der Leyen nuk përmendi asnjë përjashtim nga kjo ndalesë, edhe pse Hungaria dhe Slovakia, dy shtete anëtare të bllokut, janë shumë të varura nga importet e energjisë ruse dhe janë shprehur kundër ndalesës. Megjithatë, sipas von der Leyen, vendimi për këto sanksione nuk do të jetë i lehtë. Ajo po ashtu njoftoi për largimin e bankës më të madhe ruse Sberbank nga sistemi ndërkombëtar i komunikimit financiar SWIFT. Në pakun e 6 sanksioneve që pritet të miratohet në ditët në vijim, do të jenë edhe zyrtarët ushtarak të përfshirë në mizoritë kryera në Buça dhe Mariupol, tha von der Leyen. Po ashtu zyrtarja e lartë e BE-s tha se 3 media shtetërore ruse do të larguohen nga transmetimet në BE, pasi si pasaj, këta janë megafon të gënjeshtrave të presidentit rus Vladimir Putin. Sanksionet e paralajmëruarat nga BE-a vijnë teksa forcat ruse po godasin objektivat në lindje të Ukrainës, duke sulmuar me raketa fabrikën e çelikut në Mariupol, që është pika e fundit e rezistencës. 10 banor kanë arritur të largohen nga Mariupoli përmes një operacioni evakuimi të kombeve të bashkuara dhe kryqit të kuq, dhe të martën janë dërguar në Zaporizhja, që kontrollohet nga Ukraina. Civilët kishin qenë të strehuar për javë të tëra në bunkerët në fabrikën e çelikut Azovstal. Sipas autoriteteve në Mariupol, mbi 200 civil vazhdojnë të jenë në këtë fabrikë, teksa 100.000 civil vazhdojnë të jenë në qytetin port, që është shndruar në gërmadha. Rusia ka nisur pushtime në Ukrajinës më 24 shkurt dhe javëve të fundit, forcat ruse kanë përqendruar ofenzivën e tyre në lindje dhe jug të Ukrajinës, pasi kanë dështuar që ta marrin kontrollin e kryeqytetit Ukrajinas, Kiev.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Slovakia dhe Hungaria thanë se nuk do t'i mbështesin sanksionet kundër energjisë ruse përfshir ato mbi importin e naftës. Bashkimi Evropian propozoi sot sanksionet të tilla për të ndëshkuar Rusin për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Slovakia dhe Hungaria thanë se janë shumë të varura nga nafta ruse dhe se nuk kanë alternativa të menjëhershme. Ministri Slovaki i Ekonomisë Richard Sulik tha se do të duheshin vite që rafineria vetme vendit të tij Slovnaft të kalonten nga nafta bruto ruse në një lloj tjetër nafte. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se vendi i tij nuk do të votojë për sanksione që do të bënin të pamundur transportin e gazit natyror ose të naftës nga Rusia në Hungari. Bashkimi Evropian merr çerekun e naftës së tij nga Rusia, ashtu si edhe 40% të gazit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka premtuar rritjen e ndihmës ushtarake për Moldavinë, vend që rrezikohet nga konflikti në Ukrainën fqinje. Gjatë javëve të fundit ka pasur disa shpërthime në rajonin separatist prorus të Moldavisë Transnistri. Moldavia është njërin nga vendet më të varfra në Evropë dhe ka ushtri fare të vogël. Këtë vit planifikojmë të rrisim ndjeshëm mbështetjen tonë për Moldavinë, duke u ofruar forcave të saj të armatosura pajisje shtesë ushtarake, tha Michel në Kishinjev, gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin Moldave Maia Sandu. Michel po ashtu zotua se BE-a do të mbështesë Moldavinë kundër sulmeve kibernetike dhe dezinformatave. Ai tha se shmangja e përshkallëzimit të tensioneve në Transnistri është një rëndësie të veçantë. Forcat armatosura të Bielorusisë kanë nisur sot stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë, tha Ministria e Mbrojtjes së këtij vendi. Është planifikuar që në testimet për gatishmërinë luftarake të përfshihen një numër i rëndësishëm i makinave ushtarake, gjë që do të shkaktojë ngadalësim të trafikut në rrugët publike, tha Ministria Bielorusë përmes një deklarate. Pavarësisht se këto stërvitje po mbahen në kohën kur po vazhdon pushtimi rus i Ukrainës, Bielorusia tha se këto stërvitje nuk paraqisin kërcënim për shqinjet e saj e as për komunitetin evropian në përgjithësi. Bielorusia, që është në kufi me Ukrainën, është aleate e afërt e Rusisë. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike drejt ujërave lindor, thanë zyrtarët e Koreas së Jugut dhe të Japonisë. Ky njoftim vjen disa ditë pasi lideri I Veri Korean Kim Jong-un u zotua se do të forcojë arsenalin e tij bërthamor me ritmin më të shpejtë mundshëm dhe kërcënoi se mund të përdorë armë bërthamore kundër rivalëve. Ky është rundi 14 I lëshimeve të raketave gjatë këtij viti në Korenë e Veriut dhe po ashtu vjen 6 ditë para se presidenti I ri Koreas së Jugut të marrë mandatin 5 vjeçar. Pekini ka mbyllur rreth 10% të stacioneve të tij të metros si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Autoritetet e metros përmes një mesazhi të shkurtër thanë se vendimi për mbylljen e 40 stacioneve që kryesisht gjenden në qendër të qytetit është në kuadër të masave për kontrollin e epidemisë, teksa nuk u dha ndonjë datë se kur do të rihapen të njëjtat. Pekini ka ndërmarrë një sër masash kundër koronavirusit, duke e lejuar vetëm shërbimin merre me veten nga restorantet dhe baret. Palestrat janë mbyllur dhe shkollat po ashtu. Shumica e qendrave turistike në Pekin, përfshirë edhe kopshtin zoologjik, janë mbyllur. Qytetarët e Pekinit po ashtu kërkohet që t'ju nënshtrohen 3 testeve brenda javës, pasi autoritetet po tentojnë që të zbulojnë dhe izolojnë rastet me koronavirus. Të mërkurën, Pekini ka regjistruar 51 raste me koronavirus, 5 prej të cilave kanë qenë asimptomatike. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të rejat e fundit nga takimi I kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me kancelarin gjerman Olaf Scholz në përcilni në webfaqen europaelir.org. Nga Praga, faleminderit që na ndoqët, miru dëgjofshëm.